ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարևձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտար Մենքոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի հոկտեմբերի 12-ն է, ՀՀԿ-ն վստահ է, որ Վիկտոր Դալակյանի հերացումից որևէ կերպ չի տուժում, Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը վերստին հանդես է եկել անպագորգոր հայտարարություններով, երեք էլ մի հայ զինվոր է զոհվել, ռուսները վերսկսել են Հալեպի ռմբահարումները, արևմտյան պետությունների ղեկավարները դատապարտում են Մոսկվայի գործողությունները։ Հայաստան մեծ դժվարությամբ տեղափոխված սիրահայերի մի ընտանիք պատմում է այդ երկրում տիրող քաոսի մասին։ Ֆուտբոլ, նորից պարտություն, նորից հիասթափություն, մամուլ, բայց նախ Հրաչ Մելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը հիվանդության պատճառով չեղյալ է համարել իր այցերը Ադրբեջան եւ Հայաստան, որոնք համապատասխանաբար պետք է կայանային հոկտեմբերի 12-ին եւ 13-ին։ Ղազախստանի նախագահի մամուլի խոսնակը այսօր ասել է, որ հոկտեմբերի 14-ին Երևանում կայանալիք հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության երկրների գագաթաժողովին Նազարբայևի փոխարեն մասնակցելու է Ղազախստանի վարչապետը։ Հիշեցնեմ, ռազմաքաղաքական այս դաշինքի անդամեն 6 երկիր. Ռուսաստանը, Հայաստանը, Բելարուսը, Տաջիկստանը, Ղրղզստանը և Ղազախստանը։ Իսկ Կրեմլը հաստատել է, որ գագաթաժողովին մասնակցելու նպատակով Երևան է ժամանելու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Այսօր Երևանում Հայաստանի, Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղզստանի և Տաջիկստանի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ անցկացվելու է ԱՊՀ անդամ երկրների ատոմային էներգիայի խաղաղ նպատակներով օգտագործման հանձնաժողովի հերթական նիստը։ CNN-ին տված հարցազրույցում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր ասել է, որ ԱՄՆ-ն չի ներկայացրել ոչ մի փաստ կամ ապացույց, թե Ռուսաստանը միջամտում է ԱՄՆ-ի նախագահական ընտրություններին։ Իհարկե, շոյի չէ արժանանալ նման ուշադրության։ ԱՄՆ-ում հիմա բոլորը խոսում են, թե Ռուսաստանը ուղղորդում է նախագահական ընտրությունները, բայց ոչ մի փաստ, ոչ մի ապացույց չկա, պնդել է նա։ Մակեդոնիայում հազարավոր մարդիկ հակակառավարական բողոքի ցույցեր են անցկացնում արտահերտ ընտրություններից 2 ամիս առաջ։ Երկիրը քաղաքական ցնցումներ է ապրում արդեն ավելի քան 1 տարի, երբ հայտնի դարձավ, որ շուրջ 20,000 մարդկանց հեռախոսազանգեր են գաղտնալսվել։ Ֆուտբոլի աշխարհի 2018 թվականի առաջնության ընտրական մրցաշարի 3-րդ փուլում Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը 3 Վարշավայում համար պայքարում զիջեց Լեհաստանի հավաքականին 1-2 հաշվով։ Հայաստանի թիմը առայժմ միավոր չի վաստակել, բոլոր 3 հանդիպումներում պարտություն է կրել եւ իր խմբում հանգրվանել է վերջին տեղում։
Շնորհակալություն Հրաչ, ազատությունը շարունակում է ցերեկային ծրագիրը։ Երեկվա ներքաղաքական սենսացիան Վիկտոր Դալակյանի հրաժարականն էր, իշխանության հասցեին հնչեցրած կոշտ քննադատությունը և տևական ժամանակաշրջան հենց նախագահականում անցկացնելուց հետո քաղաքական ասպարեզ ընդդիմադիրի առաքելությամբ վերադառնալու խոստումը։ Անսպասելի էր, այո, թե պետք կան մեկնաբաններ, ովքեր չեն բացառում, որ սա հենց իշխանության հետ պայմանավորված մի սցենար է։ Մինչդեռ ՀՀԿ-ն հավատացնում է, որ պարոն Դալլակյանի հեռանալը որևէ կերպ չի ազդի կուսակցության վրա։ Ռուզաննա Ստեփանյանի զրուցակիցը Վահրամ Բաղդասարյանն է։
Պարոն Բաղդասարյան, երեկ ձեր կուսակցությունը լքեց Վիկտոր Դալլակյանը, ով նաև ազգային ժողովում Սերժ Սարգսյանի ներկայացուցիչներ, ավելին նրա աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը, եւ լքելուց անմիջապես հետո նա բազմաթիվ մեղադրանքներ հնչեցրեց Սերժ Սարգսյանի հասցեին եւ նաեւ մեզ այդ զրույցում ասաց, որ ափսոսում է, որ իշխող հանրապետականին է անդամակցել։ Ինչ է տեղի ունեցել։
Ցավում եմ այդ երևույթը, իհարկե դա նոր երևույթ չէ։ 90-ականների վերջին նույնպես մեկ անգամ մուտք, ելք, բայց հանրապետականը ոչինչ չի գործել։ ամբողջ կյանքս ատել եմ երախտավոր մարդկանց։
Իսկ գիտեք երևի, որ նա հայտարարեց, որ եթե նրա հետ ինչ-որ մի բան պատահի, ապա պատասխանատուն Սերժ Սարգսյանն է։ Ինչու է նա 4 տարի աշխատելով Սերժ Սարգսյանի հետ նման սպառնալիք զգում երկրի ղեկավարից։
Պետքն է, որ ինչ-որ բան պատահի։ Պարզապես մարդիկ, երբ որ տեսնում են, անտեսված են լինում, ինչ-որ բաներ են հայտարարում, որ արժևոր են իրենց գոյությունը և ներկայությունը։ Ես զարմանում եմ, նույնիսկ ծաղելի է այդ երևույթ, և ինձ թվում է հանրության համար էլ է դա ծաղելի նման հայտարարությունները։
Նա նշում է, որ սա իր որոշումն էր, և անգամ Սերժ Սարգսյանի հետ սա չի քննարկել։ Ինչ եք կարծում, սա իսկապես նրա որոշումն էր, թե պարզապես նախագահականում այլևս չցանկացան Դալաքյանի հետ աշխատել։
Կարող է նաև այնտեղ չեն ուզել, ես նա բայց չեմ տիրապետում այդ ինֆորմացիային, բայց ես թվում է, որ դե արդեն նոր քաղաքական օրեր են մոտենում, մի ժամանակի մոտ էր, մտնում էին կոալիցիա, հետո հենց մոտենում էր ընտրությունները, կոալիցիայից դուրս էին գալի, որ ընդդիմադիր կեսկասով ժողովրդին կարողանան գրավել իրենց կողմը։ Սա դա նույն սցենարները, մինի սցենարն է սա։
Կարծում նրան կհաջողվի իսկապես ընդդիմադիր դաշտմուտ գործել, հաշվի առնելով նրա անցած գործնեությունը, 4 տարի Բաղրամյան 26-ում աշխատելը, իշխանություններին պաշտպանելը։
Չէ, չեմ կարծում դա դրական արձական կտա, պատիվ չի բերում նաև տվյալ անձնավորությանը, դրանց համար մի տերմին կա, հին հոգնածներ։
Դուք ասացիք հին հոգնածներ, երբ որ նրան ընդունում էիք իշխող հանրապետականի շարքերում, չգիտեք այդ մասին։
Երբ որ տարեգրությունը, երբ որ մարդկանց ճանաչում է շերեփուկ ժամանակից, եւ այդ տարեգրությունը դու գիտես, թե ինչ կանքով են ապրել, ինչ կանքով են կայացել, ումով են կայացել, միականաբար այդ բառը ես պետք է օգտագործեմ։
Հաղորդումը պատրաստել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար գեներալ գնդապետ Զաքիր Հուսեյնովը այցելել է շփմանգի, զրուցել ասքիաժների հետ և ավանդույթի համաձայն սպառնալիքներ հնչեցրել հայերի հասցեին, ասելով թե «Մեջբերում եմ»։ Մեր պատասխանը նոր սադրանքին կլինի ջախջախիչ և ավերիչ, մեջբերման վերջը։ Շփման գծում լարվածություն է, երեք հայ զինծառայող է զոհվել, որն է հրադադարի ռեժիմի խախտման պատճառը, հայ փորձագետների հետ զրուցել է Արտակ Համբարձումյանը։
Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում վերջին օրերի լարվածության աճն ու պաշտոնական Բաքվի կոշտ հայտարարությունները պայմանավորված են բանակցային գործընթացի փակուղում գտնվելով, ինչպես նաև Ադրբեջանում տիրող սոցիալական ծանր վիճակով։ Ազատության հետ զրույցում այսօր կարծիք հայտնեցին հայաստանյան քաղաքագետները։ Սերգեյ Մինասյանի խոսքով շփման գծում լարվածության աճի պատճառներից մեկն էլ այն է, որ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը, չնայած բողոքի ցույցերին, կարողացավ իրականացնել իր իշխանությունն ամրապնդող սահմանադրական փոփոխություն։
Իրավիճակը արդեն կառավարելի է բավականին, մյուս կողմից նաև սոցիալ-տնտեսական այն խնդիրները, որոնք որ ժամանակին նաև ապրելյան ասենք իրադարձությունների պատճառներից մեկ են եղել, դա նույնպես իր դերնախաղում։
Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի փոխանցմամբ երեք հակառակորդի կողմից արձակված կրակոցից մահացու հրազենային վիրավորում էր ստացել 27-ամյա պայմանագրային զինծառայող։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովն էլ երեք այցելելով շփմանգից հայտարարել էր, թե հայկական կողմն է դիմում սադրանքների։ Ադրբեջանի բանակը հաջողությամբ կանխարգելում է դրանք, սակայն այսուհետ պետք է առավել կոշտ պատասխան տա, հայտարարել էր Հասանովը։ Քաղաքագետ Ալեքսանդր Իսկանդարյանի կարծիքով ադրբեջանական կողմի նման հայտարարությունները պայմանավորված են Հայաստանի անկախության 25-ամյակին ցուցադրված նոր զինտեխնիկայով։ Ադրբեջանում հիստերիկա է տեղի ունենում կապված զորահանդեսին ցուցադրված զինտեխնիկայի հետ, այնինչ ցուցադրվեց ազդում է ադրբեջանական հանրության վրա։ Բավական ժամանակ է անցել ապրիլից և ոգևորությունն անցնում է։ Մարդիկ հարցնում են. «Լավ, մենք ադրբեջանցիները շատ լավ կրվել ենք և երկու կարտոֆիլի դաշտ են գրավել, իսկ հայերը Իսկանդերներ են ցուցադրում, հիմա ինչ»։ Սրանի պատասխան պետք է ինչ-որ կոշտ արձագանք ցուցադրել, և դա էլ տեղի է ունենում։
Надо демонстрировать в ответ на это какую-то реакцию, жёсткую эту реакцию происходит.
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը նաև հայտարարել էր, թե Հայաստանի ձեռք բերած ռուսական Իսկանդեր հրթիռային համալիրների մարտավարական տեխնիկական ողջ տեղեկատվություն իրենք ունեն, և այն չի փոխել ռազմական հավասարակշռությունը տարածաշրջանում։
Հաղորդումը պատրաստել է Արտակ Համբարձումյանը։ Սիրահարի վիճակի մասին իրարամերժ տեղեկություններ են ստացվում։ Երեք խնդիրը քննարկվել է Սփյուռքի նախարարությունում։ Պետական աղբյուրները նկատել են տալիս, թե տարբեր լրատվամիջոցներ տարածում են լուրեր խուճապի մասին, հաղորդում, թե աճել է Հայաստան տեղափոխվելու ցանկություն հայտնող սիրահարերի թիվը, և այն իբր չափազանցված է։ Մինչդեռ Հայաստան հասած սիրահարերը ասում են, թե այդ երկրում այսօր իսկական դժոխք է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարանի պատրաստած հաղորդումը։
Պատերազմող Սիրիայում թողնելով ամեն ինչ, Հալեպահայտ ջան և Գոհար Գալուստյաններն իրենց փոքրիկների հետ ժամանեցին Երևան։ Չորսամյա Գևորգն ու երեկամյա Ռիտան պատերազմի տարիներին են ծնվել։ Մայրը, Գոհար Գալուստյանը, Զվարթնոց օդանավակայանում լրագրողներին պատմեց, որ երկու շաբաթ առաջ հրթիռակոծության հետևանքով երեխաները վնասվել են։
Բայց իներս իրենք ընդհանուր համար փուլուխերն են վիրավորվեցան, բայց հիմա փառք Աստծո, որ դերը բուժեց իրեն, ասի ամենագարող Աստվածը սրավ, փառք Աստծո։ Ես որին ժամը մեր 20-ը գոր ուրբաթ օրով էր։ Մենք ամենքս նստած էինք, ես փուրին արջև գեցած էի, ավելի քործն էր, որիվ ամուսի զավաներս նստած էին։ Մեգալ հրթերը շատ զորավոր օրեն դունս նման փլադակ արավ։ Բայց երես եւ ամուսինս երկու քնա երեք քնար քարերուն դագեն հանից ամեն արյունած վիճակի մեջ արդեն գարավարություն ով էր եկան օկնության հասան եւ հիվանդանոց տարին։ 5-6 րոպե չի գա։ Հազիվ իրենք ամեն հիվանդանոց կացին արդեն եւ ես ինձ դրացին ամեն վարի չեցուցին։ Երկրորդ հրթերը շատ զորավոր օրեն նման շենքը քար ու քանդը օրեն նույն դունս ինգավ նման դունս փլադակ արավ։
Հրթիռակոծության հետևանքով վնասվել է նաեւ ընտանիքի հոր Ջան Գալուստյանի ձեռքը եւ ոտքը։ 51-ամյա Հալեպահայը մի քանի ժամ շարունակ մնացել է տան փլատակների տակ։ Գալուստյաններն ասում են, արդեն մի քանի անգամ վնասված տունը երկու շաբաթ առաջ հողին հավասարվեց։
Ես շատ տան
ցերքը վիրավորվեց, ինքը եկած քարի ընկավ ներքուսը եւ ոտքերը։
Փոստը վիրավորված է։
Ես հիմա հոսպիտալի արդեն ուղին։ Իրենք հոնդերը գարավարջուն վարգանի բժիշկներով հիվանդանոց դարին։ Այդպես ընդհանուր լավագույն բժշկությունը չեղա։ Հիմա բժիշկները սա պետք է ընդհանուր չեքապնա։
Պատերազմի թողուբոհից հազիվ փրկված ընտանիքը պատմում էր քարուքանդ եղած Հալեպի մասին։
Մենք Հալեպեն ոչ մեկ նեղություն չունի։ Հալեպի մեջ իրական լավ էր վիճակն, շատ լավ ուրախ օրերը վայելեցին Հալեպին, ջուց ու խոսիմ։ Իր օկնությունները շատ լավ էր, պայմանները շատ լավ էր, բայց ըստ վերջին 6 տարիները մի քիչ նեղություններ անցան։ Ոչ թե միայն ես, ընդհանուր Հալեպի ժողովուրդը շատ նեղություններ անցավ։ Մենք անավարտ վերջին 6 տարիներուն իմ ամուսինս 3 անգամ արգածով անցուց է։ Մենք օտագայինի ճամփան գնաց կերավ։ Վերջի շուգային մեջ նորեն հոնդերն օրեն արգածվ եղավ, որ հոն հանդիպեցավ։
Հաղորդումը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Մինչդեռ ռուսական օդուժը վերսկսել է Հալեպի ռմբահարումները, արևմուտքը խստորեն դատապարտում է ռուսների գործողությունները, որոնց հետևանքով զոհվում են տասնյակ խաղաղ բնակիչներ։ Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Մի քանի օր տևած հարաբերական անդորից հետո ռուսական օդուժը վերսկսել է հարվածներ սիրիական Հալեպի արևելյան շրջանների բնակելի թաղամասերի ուղությամբ։ Հաղորդվում է տասնյակ զոհերի մասին։ Տեղից ստացվող վերջին հաղորդումների համաձայն ռուսական օդուժը կրակի տակ է առել շրջափակման մեջ հայտնված քաղաքի Բուստան Ալ-Քասր և Ֆարդոս շրջանները։ Լոնդոնում տեղակայված մարդու իրավունքների հարցերով դիտորդական խմբի փոխանցումը սա ամենաուժգին ռմբակոծությունն է սիրական կառավարության այն թռիչքները կրճատելու մասին հավաստիացումներից հետո։ Հոկտեմբերի 5-ին հիշեցնենք, Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի զինված ուժերի ներկայացուցիչները հայտարարեցին, որ կրճատելու են Հալեպի արևելյան շրջաններում ռմբակոծությունները, միևնույն ժամանակ կոչանելով քաղաքացիական բնակչությանը հեռու մնալ Աբստամ զինյալներից։ Ռուսական օդուժի օգնությամբ սիրական կառավարությունը փորձում է վերադարձնել Աբստամների վերահսկողության տակ անցած Սիրիայի մեծությամբ երկրորդ քաղաքը։ Սեպտեմբերի 22-ին մեկնարկած Հալեպը ետգրավելու ուղված գործողությունների հետևանքով սիրացի իրավապաշտպանների գնահատականներով առնվազն 290 մարդ է զոհվել, հիմնականում քաղաքացիական անձինք։ Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան, Սիրիայի և Ռուսաստանի այս գործողությունները որակել են ռազմական հանցագործություն, ավելին պաշտոնական Փարիզը մտադիր է դիմելու միջազգային քրեական դատարան խնդրանքով հետաքննել ռուսական զինուժի գործողությունները։ Այս հայտարարություններին նախորդին միացավ նաև Լոնդոնը, Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Բորիս Ջոնսոնը, Մոսկվային մեղադրելով Հալեպի բնակելի թաղամասերն ու խաղաղ բնակչությանը ռմբահարելու մեջ Սիրիայի պատերազմի հակառակորդներին կոչ է արել ցույցեր անցկացնել Լոնդոնում Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ։
On 19th September, a UN aid convoy was destroyed
Արգորսնախար Ջոնսոնը նաև պնդել է, թե ապացույցներ կան այն մասին, որ ՄԱԿ-ի մարդասիրական բեր փոխադրող Շարասյան վրա հարվածներ էր հասցրել ռուսական օդուժը.
All the available evidence therefore points to Russian responsibility.
Հասանելի բոլոր ապացույցները վկայում են այն մասին, որ այդ հանցագործության պատասխանատուն Ռուսաստանն է, մասնավորապես հայտարարել էր Ջոնսոնը։ Կրեմլը հերքել է այս մեղադրանքները իր հերթին հայտարարելով, թե Բորիս Ջոնսոնի պնդումները մեկ փենիի արժեք էլ չունեն։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Երեկվա մեծագույն հիասթափությունը ֆուտբոլն էր, հավանաբարելի լրագրողներն էին մեղավոր, որ հայ մարզիկը երկու անգամ մեն-մենակ դուրս եկավ մրցակցի դարպասապահի դեմ և վրիպեց, ապա մեր հավաքականը բարիս բուն իմաստով վերջին վարկյանին մրցակցին տվեց գոլ խփելու հնարավորություն, և այդպես մենք ոչ միայն հաղթանակը, այլև ոչ ոքին կորցրեցինք։ Ցավալի էր, լսենք Հովհաննես Մովսիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ֆուտբոլի աշխարհ 2018 թվականի առաջնության ընտրական մրցաշարի երրորդ փուլում Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականը 3 Վարշավայում կրած պարտությունից հետո ֆուտբոլային մեկնաբան Սենիկ Կարապողոսյանի կարծիքով դժվար թե կարողանա դուրս գալ ընտրական խմբից։ Այս պահին հավաքականը ոչ մի միավոր չունի և խմբում վերջին հորիզոնականում է։
Թեորապես ամեն դեպքում դեռ երկար ժամանակ շանսերը կպահպանվեն։ Առջևում 7 խաղ կա, դա նշանակում է առավելագույն մաքսիմալ 21 միավոր, սակայն թե որքանով դա իրատեսական է, 21 միավոր մնացած 7 խաղում իհարկե փոքրին չեքիաթային կթվա։
Ընտրական մրցաշարի առաջին երկու հանդիպումներում Հայաստանը համապատասխանաբար 0-1 և 0-5 հաշիվներով պարտվել է Դանիայի և Ռումինիայի հավաքականներին։ Երեկվա պարտությունից հետո հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարուժան Սուքյասյանը հայտարարել է, որ ցուցադրած խաղով իրենք պարտության արժանի չէին։
Ճիշտ է, հակառակորդը լավ պահեր ունեցավ, բայց ամեն դեպքում նամանավանդ այսօր խաղալով 10 հոգով մենք արժանի չէինք պարտության։ Բոլոր թիմերն էլ ունենում են վատ և լավ խաղեր։ Այս տարվա անհաջողությունների շղթան մեզ շատ անհանգստացնում է։ Գիտեք, որ հիմնական կազմի 7 ֆուտբոլիստ վնասվածքներ ունեն և տղաները իրենց մեջ ուժ գտան ծանր պարտությունից հետո հավաքվել։ Կորեկտ չէ խոսել, բայց ուզում եմ ասել ձեզ. Նկատել եք, թե որ ռոպեին գոլ խփեցին։ Երկրորդը, որպես կանոն եվրոպական մրցաշարերում, մրցավարը սկզբից բանավոր զգուշացնում է, այնուհետև դեղին քարտ ցույց տալիս։
Գլխավոր մարտչի խոսքով հավաքականի տղաները 3 տակտիկապես շատ գրագետ են խաղացել, և հաղթանակը հնարավոր էր, եթե Օզբիլիսը 2 գոլային հնարավորություններից գոնե 1-ը օգտագործեր։
Երբ մեր առաջատարները վերադառնան, մեզ հետ էլ դժվար կլինի խաղալ։ Ինչ վերաբերում է նախկինում ունեցած հաջողություններին, ապա այն ժամանակ լավ կազմ ունեինք, բոլոր տղաները պատրաստ էին։ Հիմա որոշ ֆուտբոլիստներ խաղային պրակտիկա չունեն իրենց թիմերում, ամեն դեպքում աշխատում ենք, որ հետագայում լավ հավաքական ունենանք։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովհաննես Մովսիսյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ մեկնաբանների ուշադրության կենտրոնում Վիկտոր Դալակյանի երեկվա ասուլիսն է տեսությունը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։
Ըստ ժամանակթերթի, Վիկտոր Դալակյանի հայտարարությունը ՀՀԿ-ից նախագահական աշխատակազմից դուրս գալու և ակտիվ քաղաքական դաշտ մտնելու մասին վկայում է, որ առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին ընդառաջ ընդդիմադիր դաշտում սպասվում է գործնականում մարդ առանց կանոնների։ Նախկին ընդդիմադիր աստղը, որ խամրած էր 4 տարի, իր առաջին հայտով ցույց տվեց, որ բացարձակապես որևէ կերպ կաշկանդված չի լինելու իշխանությունից բացի և իշխանությունից ոչ պակաս քննադատել և գրոհել նաև ընդդիմադիր ուժերի դիրքերը, նշում է մեկնաբանը։ Առավոտի խմբագրի գնահատմամբ ստարտային պայմանները այդ գործչի համար չափազանց վատն են։ Բաղրամյան 26-ից նոր դուրս եկածի շուրթերից սովորական ընդդիմադիր հռետորաբանությունը համոզիչ չի հնչում։ 4 տարի նա սուսուփուս նստած էր այդ տաքուկ անկյունում, բայց մի օր արթնացավ և հանկարծ պարզվեց, որ իշխանությունը, որին նա ծառայում է, լեգիտիմ չէ, որ երկրում ծաղկում է կոռուպցիան, որ բարձր է աղքատության տոկոսը և այլն և այլն։ Բնականաբար հարց է ծագում, ինչպես էր նա 4 տարի լուրումունջ աշխատում մի մարդու մոտ, որին իր խոսքերով պետք է զոլավոր շորեր հագցնել։ Գրում է Առավոտը։ Չորրորդ իշխանության դիտարկմամբ Սերժ Սարգսյանի մոտեցումներն են փոխվել։ Հիմա նրան հենց այդպիսի ընդդիմություն է պետք, որ անկեղծ ելույթներ ունենան, միշտ լինեն քաղաքական դաշտի ամենատեսանելի հատվածում, աշխուժություն մտցնեն քաղաքական կյանքում, բայց իշխանափոխություն իրականացնելու ոչ մի շանս չունենան։ Հայաստանում այս օրերին զուգահեռաբար երկու պրոցեսներ են ընթանում. մի կողմից իշխանական բուրգն է տյունինգ արվում, մյուս կողմից քաղաքական դաշտը, գրում է չորրորդ իշխանությունը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Հրաչ Մելքմյանը, հարգելի ուղդիրներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք 40 րոպեից, ցտեսություն։
Լապարակում Ռադիո Թավուսուկը։ Քեն մոյս մինետ գտածեմը, որոնից մուամզադես ճերմա կոլեգեմա Ռադիո Թավուսուկրեմիս Սոմխորի Սամսախուրի։
Almost heaven, West Virginia. Ridge Mountain, Shenandoah River. Life is old, older than the trees,
younger than the mountains,
growing like a breeze. Country roads, take me home to the place I belong.
West Virginia,
Mountain Mama.
All my memories,
they gather around her. A miner's lady, stranger to blue water.
Cloud rolls,
dark and dusty,
yet I know.
Painted on the sky,
I'll miss the taste of smoke of the
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატიაში.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის 60